Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Бүгүн 27 май күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандыктардын өз мекенинде укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбоору талкууга коюлду.
Бизге пайдасы совсем жок экен да, баарын окуп чыктым пунктарды. Бизге, например, визасынын, мына азыркы берип аткан привилегия деп, визасынын бир тийин кереги жок. Так без виза коюбуз.
Кыргызстандык режиссер Нурлан Абдыкадыров жыл башынан бери Казакстанда 2 спектакль койду.
Богатая страна же она.
Бизде мисалы спектакль коюуга акча бөлүнбөйт. Казактарда болсо, акимият акча бөлүп турат.
Баткендин алыскы Толуу Кайыңды айылында дыйкандар өгүз таптап, жер айдоого иштетүү салтын сактап калышты.
Биринчи атабыз айтат да, анан ушинтип жетелейбиз, кичинеси жетелейт да, анан ошондон эле үйрөнүп, биз сенден кичинеси жетелеп, сен айдаган көйтө ошентип эле үйрөнүп кетебиз өздөн өзү.
Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалары сөз болот да, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов уулу жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина жана жарандыгы активист Адил Турдукулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда 26 майда партиянын саясий кеңешинин жыйыны өтүп, анда ушул тапта камакта жаткан экс-депутат Мэрбек Мискенбаев да партиянын катарынан чыгары белгилүү болгон.
Партиянын өзгөчө саясий кеңештин мүчөлөрүнүн ортосунда мындай чечилгис карама каршы ойлор төптөлүп калыптыр. Ошондуктан мен партиядан чыгууну чечтим,
деди Турдукулов. Өткөн аптада Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПда ич ара ажырым пайда болгон ачыкка чыгып, Атамбаевдин уулдары Сейитбек жана Кадыр Атамбаевдер Кыргызстан социал демократтары партиясы менен саясий ишмердүүлүк жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина аталган партия жаңы түзүлүп катоорун өткөнүн, мындан ары ал партиянын бардык иш чаралары Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева жана Асель Кудурановасыз өтө турганын билдирген. Карамушкина муну жогоруда ат аталгандар Атамбаевди колдобой калганы менен түшүндүргөн. Турдукулов саясий кеңештин жыйынында Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу окулганын айтып, мурдагы президент кыйын учурда партия биримдикте болсо болмок дегенин кошумчалады. КСДПнын мурдагы лидери Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын август айында Койташ окуясында камакка алынып, оор кылмыштар үчүн айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жатат. 25 майда Нарын облустук төрөт бөлүмүндө обсервацияда жаткан 22 аял экинчи анализинин жыйынтыгын күтпөй чыгып кетип, кайра ооруканага жаткырылды. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу көйлүнүн басынчыс кызматы буга дарыгерлердин катачылыгы себеп болгонун кабарлады.
Тапшырма болуптур, чыгасыңар деп айтылып калыптыр да аларга, анан кийин чыгып кетишиптир алар. Негизи алгоритм боюнча ал жерде эч ким чыгарылбаш керек болчу, анткени алар экинчи анализдин күтүп атышкан,
деди өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басымсыз катчысы Назгүл Мүсүрәлиева. Ал бул окуя боюнча териштүү иштери жүрүп жатканын юридикалык баа берүүлөрүн кошумчалады. 26 майга карата Нарын облусунда коронавирус 280 кишиден табылды, алардын 128 сакайып ооруканадан чыкса, 152 адам дагы деле дарыланууда. Нарын шаарында 14 майда жаңы төрөгөн 8 келинден коронавирус чыккан. 23 майда облустун Актала районунда төрөт үйүнөн чыгып барган келиндерден 18 адамга вирус жукканы белгилүү болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган парадды өткөрүүгө даярдык көрүүнү тапшырды жана парад 24 июнда өтөрүн билдирди. Ошондой эле өлбөс полк жүрүшү, аскер деңиз флотунун парады 26 июлда өтүшү керек экенин, эгер эпидемия коркунучу сактала турган болсо, жүрүштү дагы бир айга жылдырса болорун айтты. Москванын Кызыл Айынтында 1945 жылы 24 июнда жеңишке арналган тарыхый парад өткөн жана ага маршал Георгий Жуков катышкан. Быйыл орус бийлиги 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташынын 75 жылдык мааракесин ири иш чаралар менен белгилегени жаткан, бирок коронавирус пандемиясынын айынан 9 майда парады өтпөй калган болчу. Орусияда коронавирус 362 миңден ашык адамга жукту, илдеттен 3800 көп киши көз жумду. COVID-19 каршы вакцина даярдоого 10 миллиард ашык доллар чогулду. Бул тууралуу Европа комиссиясынын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен билдирди. Ушул айдын башында Европа биримдигине мүчө өлкөлөр коронавируска каршы вакцина даярдоо жана бул ордуну дарылоого байланыштуу изилдөө иштерин каржылоо боюнча онлайн жыйын курган. Анда акча чогултуу боюнча бир айлык марафон баштоо чечими кабыл алынган. Уюмдун лидерлери тараткан билдирүүдө чогултулган акча окумуштуулар менен жөнгө салуучулардын өндүрүш менен мамлекеттин эл аралык уюмдар фонддор менен саламатты сактоо тармагынын кесипкөй адистеринен мурда кийин болуп көрбөгөндөй глобалдык кызматташтыгына өбөлгө түзөт деп жазылган. Вакцина даярдалган күндө деле аны калктын калың катмарына жеткирүүгө баанын жеткиликтүү болушуна да каражат керек болору белгиленген. Ушул тушта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ондогон ири фармацевтикалык компаниялар жана изилдөө институттары вакцинанын үстүнөн иштеп жатышат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп АКШ коронавируска каршы вакцинаны ушул жылдын аягына чейин алып калат деп бир канча жолу айткан. Бирок адистер вакцина бардык сыноодон өтүп коомчулуктун калың катмарына жетиш үчүн бери дегенде бир жылдан бир жарым жылга чейинки убакыт керек деп билдиришкен. 150 миң сом пара алып жатканда кармалганы айтылган Жетиөгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы Бишкектин 1-май райондук сотунун токтому менен 22 июлга чейин камакка алынды. Мындай чечим 24 майда чыкканын райондук соттун баасымсыз кызматы маалымдады. Ага ылайык сотко чейин көндүрүш аяктаганча шек сыналып жаткан прокурор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Атайын кызмат Жетиөгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы 22 май күнү 150 миң сом пара алып жаткан учурда колго түшкөнүн билдирген. Маалыматка ылайык ал арыз ээсинин уулуна козголгон кылмыш иши боюнча жеңилдетилген чечим чыгарууга көмөктөшүү үчүн андан 2000 доллар талап кылган. Бул иш боюнча сотко чейинки өндүрүштүк материалдар жазып кодексинин пара талап кылуу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 27 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чөйрөндө 29-34, талас аймагында 28-33, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 30-35, Ысык Көл облусунда 24-29, Нарын жергесинде 26-31, бийик тоолуу аймактарда 9-14 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 32-34 градусту түзөт. Жогоруда айтылгандай, жогорку кеңеште мурда Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбоору талкууланууда. Мыйзам долбооруна ылайык аларга Кыргызстанда бир топ жеңилдиктер менен кошо атайын макам да берилет. Андай макамы бар чет өлкөлүк жаран мамлекеттик кызматта иштөө жана шайлоого катышуудан тышкары башка бир топ укуктарга ээ болот. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Мыйзам долбооруна ылайык башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандык чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендештеген расмий макамга ээ болот. Анын мындай макамын далилдөөчү мекен карт мамлекеттик документ 10 жылга берилет. Статус берүүнү тийиштүү мамлекеттик орган аныктайт. Мекен карт мамлекеттик документине ээ болгон кыргызстандык тарыхый өлкөсүнө визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө жана убактылуу жашоого, билим берүү, медициналык кызматтарды колдонууда кыргыз жарандары менен укугу теңелет. Буга чейин чет өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандык үлүш жерине мураскер катары аныкталса, аны бир жылдын ичинде сатып же өткөрүп берүүгө милдеттүү болчу. Эми мыйзам долбоорунда анын мөөнөтү 10 жылга чейин узартылды. Демилгечи депутаттар бир топ өлкөлөрдө, айрыкча Орусияда кыргыз мигранттары иштөөдө жеңилдиктерге ээ болуу үчүн ошол мамлекеттин жарандыгын ар каз салышканын белгилейт. Бирок ал кыргызстандыктар тарыхый мекени менен тыгыз байланышта. Жарандыгы гана болбосо, башка мигранттардай эле көпчүлүгү тапкан кирешесин Кыргызстанга жөнөтүшөт. Демилгечи депутаттардын бири Махабат Мавлянова мындай жарандардын укуктарын чектөө туура эмес деп эсептейт.
Башка өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештерибиз Кыргызстан менен байланыш түзгөн жок. Алардын тууган уругу бул жакта, үй жай бул жакта болгон эле алар жарандыкты алып алышкан да. Алар бул жакка келгенде көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот да ушул укуктук абалдары боюнча. Чет элдик жаран катары кабылалат да, алынат да, алар укуктары чектелип калган. Ошондуктан биз бир нече ушул чет өлкөлүк жарандар жарандыгы бар мекендештерибиз деген статус берүүнү карадык.
Мындай макамы бар мекендештер мамлекеттик кызматтарда иштөөгө, шайлоого катышууга укугу жок. Кыргызстан менен чектешкен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай мамлекетинин жарандыгын алган кыргызстандыктарга бул мыйзам иштебейт. Мындан тышкары чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш макамы мурда соттолгон, эркинен ажыратылган, коопсуздукка коркунуч келтирүүчү террористтик экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө берилбейт. Өз жөнүндө жалган маалымат бергендиги негизи аныкталса, макамынан дароо ажыратылат. Өкмөт депутаттардын бул мыйзам долбоорун колдоп корутунду чыгарган. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык, чет өлкөнүн жарандыгын алган 300-дөй кыргызстандык бар. Кызматтын башчысы Болотбек Ибраимжанов бул бир нече жылдан бери мигранттар көтөрүп жүргөн маселе экенин белгиледи.
Биз өзүбүз киргизип атканбыз, анан жумуш топ түзүлүп, жумуш топ муну талкуулап жүрүп, бир жылдан ашык кандай талкууланып жүрөт да, анан жумуш топто ошол Махабат Мавлянова инициатор болуп киргизип атган болгон. Эми депутаттар киргизсе, законопроект батыйт да.
Анткен менен бул мыйзам долбоору боюнча чет өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктардын пикири бирдей эмес. Айрымдары кубаттаса, кээ бири пайдасыз мыйзам деп сындап чыгышты. Орус жарандыгы бар кыргызстандык Руслан Эшимов бир нече жыл мурун мигранттардын укугун кеңейткен мекенкарт документин сунуштап жүргөндөрдүн бири. Азыр эми ал мыйзам долбоорун чийки деп сындап жатат. Эшимов былтыр август айында Бишкекте өткөн президентке караштуу мекендештер менен байланыштар боюнча кеңешинде айтылган сунуштар кирбей калганына нааразы болду.
Бизге пайдасы совсем жок экен да, баарын окуп чыктым пунктарын. Бизге, например, визасынын мына азыркы берип аткан привилегия деп, визасынын бир тыйын кереги жок. Итак, без виза коебуз. Барабыз дагы могу регистрация кылып койчу десең кылып коет, 120 сом төлөйсүң, все. Анан 2 ай жүрөсүң, 3 ай жүрөсүң, кетип каласың. Бизге это мындай оордук деле кылбайт. Кыргызстанга келсеңер деп, Кыргызстандын жарандарындай болуп, тиги медицинский услуганы кыргыздар канча төлөсө, ошончо төлөйсүң. А бизге медицинский услуганын совсем кереги жок, потому что бизде ОМС бар. Россияда любой тяжелый операцияңды бизге бесплатно жасайт. Мисалы, мен мекенкартка заявление жазбайм да калбаймын. Хотя ушуну 2006 баштап ушул маселени өзүм көтөрүп келгем лично.
Мыйзамды сындап жаткан Руслан Ишимов Москвадагы кыргыз диаспорасынын белгилүү өкүлдөрүнүн бири. Ал аргасыздан орус паспорт алганын белгилеп, өзү сыяктуу кыргызстандыктар туулуп өскөн мекенинде кабылган көйгөйлөр менен иш алып барат. Эшимов Кыргызстандан там алып, туугандарына каттатып, кийин ар кандай себептер менен мүлкүнөн ажырап калгандар жүздөп саналат.
Мына инвестиция кириш керек биринчиден. Өзүбүздүн жарандар кайра кайтып жер сатып алганга, завод фабрика курайын десең, жер азыр могу жерде варенье салган завод ачтым. Мына ошону дагы асмат тасматтын жерине салдым. А кандай мени кидай жетет мен билбейм.
Эшимовдун маалыматында орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600 миңге чамалайт. Азырынча чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети 26 майдагы отурумунда колдоп берди. Баяндамачыга суроо бергендер болгон жок. Эми мыйзам долбоору жакын күндөрү парламенттин жалпы отурумуна чыгарылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга селеп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлебек Дүйшеевте.
АКПресс кези сайты коррупцияга каршы күрөшүү боюнча Таза кол фондусунун лидери Расул Үмбетәлиевтин жыштыкты сатуу боюнча күнөөлөнүп жаткандар жогорку жетекчиликке каршы көрсөтмө беришүүдө деген макаласын жарыялады. Катарына аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук комитети кирген ведомстволор аралык тергөө тобу мамлекеттик байланыш агенттигинин экс директору Наталья Черногубова менен кошо камак алган 5 кишинин үстүнөн издиктөө иштерин жүргүзүп жатканын эске салган Үмбөталиев такталбаган маалыматтарга караганда күч органдарынын жетекчилиги Кыргызстандын жогорку чиновнигин камак алса Кочкор району менен Нарын облусунун эли базы кызматынын начальнигинин экс орун басарын камак алса Кара Суу району менен Ош облусунун эли көтөрүлүп кетет деп чочулап жатышканын жазып чыкты. Расул Үмбөталиев сөзүн андан ары улантып, экс премьер министрлер Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков камалганда деле элдер көтөрүлбөгөнүн, президент Алмазбек Атамбаев камалганда гана ага күйгөндөр менен жергиликтүү эл гана коргоп чыкканын, андан бери кыйла убакыт өткөнүн, эл тыптынч эле турганын, албетте Кыргызстан деген Израиль эместигин, анткени Израиль мамлекети учурда өлкөсүн башкарып жаткан премьер министри Биньямин Нетаньяхуну пара жегиш деп соттоп жатканын, андыктан бизди мамлекеттин жогорку жетекчилиги да өлкөнү талаптанып жеп келаткан чиновниктерге аёосуз катуу жана чечкиндүү күрөш жүргүзбөсө болбой калганын айтты. Кактус медиа сайтына ынтымак конушунун тургундары кайрылып, карантин убагында суу түнкүсүн болсо да келип турганын, ал эми 5 күндөн бери таптакыр суу келбей калганын, шаардын суу каналдар кызматына, мэрияга, сууга тиешеси бар башка мекемелерге кайрылган менен пайда чыкмак турбай, жоопту болбогонун, Аламүдүн районунун Лебединовка айылында да табышындай эле абал экендигин айтып арызданышты. Вести кейжи сайты саясатчы Камчыбек Ташиев жергиликтүү телеканалдардын бирине берген маегинде президент Сооронбай Жээнбековго көз жашымды төгүп туруп сизден суранам, Жапаровду бошотуп коюңуз деп кайрылганын, Садыр түрмөдө жатканда атасы кырчындай баласы каза болгонун, андан кийин ал кечирим берүү өтүнүчү менен да кайрылганын, андан бери жарым жыл өткөнүн, ыйык оросодо адамдар бири бирине кечиримдүү болорун белгилеп, мен сизди колдоп келаткан жакын тууганыңыздын бири катары суранайын, Садыр Жапаровду ушул улуу айт күнүндө бошотуп коюңузчу деп өтүндү Ташиев телемаегинде. Алангыча Бишкектин Октябрь райондук жана шаардык соту тарабынан кирешелерди кылмыштуу жол менен адалдаган, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп күнөөлөнүп, үй мүлкү конфискацияга алынуу менен 10 жылга сыртынан кесилген, Интерпол линиясы боюнча эл аралык издөөдө жүргөн Райкүл Жапарова Польшадан кармалганын маалымдады. Бул аял Садыр Жапаровдун бир тууган карындашы болорун да эске сала кетели. Вечерний Бишкек сайты башкы прокуратура ишкерлерди коргоого алуу боюнча атайын бөлүм ачканын, бул бөлүм өлкөнүн башкы надзордук органынын башчысы Өткүрбек Жамшитовдун жеке көзөмөлүндө болорун жазды. Айрым бир байкоочулардын ойлоруна таянсак, президенттин коррупция менен күрөшү оордунан жыла баштаганда үмүт калтырып жатканын, анткени башкы прокуратуранын кызматкерлери ысымы Кыргызстанды жеп ичип келаткандардын катарында оозунан түшпөй жүргөн Аскарбек Шадиевдин изин кубалап Америка Кошмо Штаттарына бара турган болгонун кабарлады. 24 кейжи сайтына берген маегинде Россиянын политологу Александр Кынов Кыргызстанда партиялык система деген жок, партия уюшмалардын баары кандык типтеги уюшмалар деп сүйлөдү. Анын оюнча тигил же бул партия бир гана адамдын айланасында түзүлүп, ал адам кадыр баркын жоготоору менен электоратын да автоматтык түрдө кошо жоготоорун. Эгер Кыргызстанда партия кландык жана үй бүлөлүк саясаттан куралган болсо, ал бийлик алмашканга чейин өмүр сүрөрүн, бийлик кетери менен партияда кошо кетерин белгиледи. Эске сала кетсек, ушул жылдын октябрында жогорку кеңешке кезектеги шайлоо болот. Партиялар 7% босогодон аттап өтүүлөрү керек. Шайлоого катышканга укук алуу үчүн күрөөгө 5 000 000 сом төгүш керек. Партиялар шайлоо башталар күндөн 60 күн мурда каттоого турууга тийиш болот.
Жергиликтүү сайттарга Шайлообекке Дүйшеев сиреп салды. Эми күндүн жаңылыктары. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөөдө жеңилдик берүүнү сурады. Интерпол аркылуу Польшадан кармалганы кабарланган Райкүл Жапарова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына жооп берди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 дарылоо үчүн гидроксихлорохинди сынууну токтотту. Өзбекстан Түркмөнстан тараптан каптаган чегирткелерден коргонууда. Октябрь райондук администрациясы дезинфекциялоо иштери үчүн жабылды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандык режиссер, сценарист, искусствого эмгек сиңирген ишмер Нурлан Абдыкадыров жыл башынан бери Казакстанда 2 спектакль койду. Бирок экинчисинин бет ачары пандемиядан улам күзгө жылып калды. Биз менен маегинде режиссер кошуна өлкөнүн театрлары менен кызматташтыгы, жаңы спектакльдери тууралуу айтып берди. Абдыкадыровду кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Сиз Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повести боюнча спектакльды Костанайдагы драма театрында улуу жеңиштин 75 жылдыгын утурлай коюп бет ачарына даярданган экенсиз, бирок пандемия пландарды өзгөртүптүр.
Мы сейчас сдали, значит, акимату.
Облыс акимияты жана эксперттик кеңеш спектакльды көрүп чыгып кабыл алышты. Казакстанда театрларды башкаруу структурасы Кыргызстандыктан айырмаланат. Кыргызстанда театрлар маданият министрлигинин кармагында болсо, кошуна өлкөдө бул акимияттарына баш ийет. Анан бизде даяр спектакльды көркөм кеңеш электен өткөрсө, Казакстанда эксперттик комиссия кабыл алат. Кийин ошол кеңештин талкуусуна катышкан башка театрлардан келген коноктор биздин артисттерге спектакль жакканын айтып беришти. Экспрессивдүү, эмоционал болгонун белгилешти. Мен өзүм драма искусствосун, конфликтологияны жакшы көрөм. Айтматовду окуп жатканда көз алдыңда окуялар кандай өнүгүп жаткан болсо, ошондой чагылдырууга аракеттенгем. Муну кинодо ишке ашыруу оңой эмес, сахнада андан да кыйын. Каармандардын, толгонайдын таржымалы, башынан өткөн окуялар, балдары чоңоюп, үйлөнүп, согушка кеткендери, аларды жоготкону, Алиман өкөнүн согуш маалындагы азап чегүүлөрү драматургиянын принциптерин кармоону менен оптималдаштырылган. Чыгарманын автору окуяларды айталы 50 сценада сүрөттөсө, режиссер аларды 10 чактысына батырышы керек. Буюрса премьера көзүндө болот. Көрчөргө жагат деп ишенем.
Будет премьера осенью. Вот я верю, что будет зрителям очень понравится.
Жыл башында сиз Актөбөдөгү драма театрында казактардын улуу эпикалык поэмасы Козы Корпеш Баян Сулуунун негизинде жазылган Габит Мусреповтун пьесасында сахналаштыргансыз. Жергиликтүү сайттар көрүүчүлөр спектакльды абдан жылуу кабыл алышканын, бетачарга облус акими барганын жазышты. Театр сизди атайлап чакырганбы?
В этом театре в Актобе есть новый директор Олжас Ибраев.
Актөөдөгү театрдын жаңы директору Олжас Ибраев абдан күчтүү, мыкты продюсер. Ал белгилүү режиссер Асхат Маямиров менен көп иштеп, көп нерселерди үйрөнгөн. Ибраев Мусреповтун калеминен жаралган пьесанын жаңы интерпретациясын каалаган. Улуттук колоритти, фольклорду европалык көрөрманга ылайыкташтырууну көздөгөн. Анан мени чакырып калды. Мен дайыма ушундай этнографиялык чыгармаларды, элдик уламыштарды ошол эле маалда формасы жагынан өзүнө тарталган пьесаларды жакшы көрөм. Театр директору мага сунушун алдын ала жөнөткөн. Мен дароо даярданып, декорациялардын үстүнөн иштей баштадым. Өзүм сценарист, драматург болгондуктан, сценографияга өзгөртүү киргизип, автордукун дээрлик эки эсе кыскарттым. Пролог жаздым. Ошентип, 5 январда Актөбөгө барып, 12 февралда спектакльдин бет ачары болду. Мага абдан күчтүү актаолук балетмейстер жардам бергенин белгилеп кетейин. Эмгегибиз көптөрүнө абдан жакты.
Такой очень сильный хореограф мне помог в этой истории. И очень понравился спектакль многим, очень понравился.
Кошуна өлкөнүн театрлары биздиклерге караганда жакшыраак камсыздалган болсо керек.
Ну, естественно, у них, конечно, у них обеспечение более, у них это богатая страна же, она по сравнению.
Албетте, алар бизге караганда бай өлкө эмеспи? Бизде мисалы спектакль коюуга акча бөлүнбөйт. Казактарда болсо, акимият акча бөлүп турат. Азыр эмки жылдын планы, кайсы спектакльдер коюлары, алардын бюджети үстүнөн иштеп жатышат. Декорациялар, костюмдар, четтен чакырылган режиссер болсо, ага сүрөтчү, композиторго төлөнчү акы бардыгы эске алынат. Бир эле мисал келтирейин. 2 жылда илгери Алматыдагы Ауэзов атындагы академиялык драма театрындагы бир спектакльге 65 миллион теңге бөлүнгөн. Азыр кайсы спектакль экени эсимде жок. Элестетсеңер, бул 13 миллион сомго барабар. Кыргызстанда чыгымы алдаганча көп болгон бир фильмге 6-7 миллион сом бөлүнөт. Аларды карап алып, бир чети суктанып, бир чети мактаган келет.
Вот, поэтому только завидовать приходится и хвалить.
Сөзүбүздүн башында пандемия пландарды өзгөрткөнүн айтпадыңызбы? Сиз иштеген Бишкектеги Айтматов атындагы Орус драма театрында да иш токтоп турду. Мындай абалда театрдагылар кантип жан сакташат?
Ну, у нас мы-то как бы на зарплате сидим. Вот, другое дело, что у нас такая структура, что, допустим, Министерство культуры не даёт.
Биз маяны алып турабыз, бирок маданият министрлиги жаңы спектакльдерге акча бербейт. Чыгармачыл жамаат ойнолгон спектакльдерден түшкөн кирешени жаңыларды сахналаштырууга жумшайт. Азыр 3 ай театр иштебей турду. Демек, киреше жаңы спектакльдерди коюуга каражат жок. Мен мисалы жаңы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн спонсорлорду тартууга аракет кылам. Анан да биздин көркөм кеңеште эскичил ой жүгүрткөн бир адамдар отурат. Мен 3-4 ай мурун Максим Горкийдин Түпкүрдө пьесасын сахналаштырууну көздөгөндүгүмдү айтсам, алар «Жок, бул деген начар пьеса» деп карманча каршы болушту. Бул мектеп программасына кирген канчалаган театр коюп жүргөн улуу чыгарма деп далай талаштым. Эми орусалык бир драматургтун чыгармасына негизделген спектакльдин үстүнөн иштей баштадым. Театрда акча жок чакта мен демөөрчүнү да алып келсем, жок, кандай спектакльдин кереги жок деп ар кандай бут тосуулар болушу мүмкүн. Демөөрчүлөрдү табуу болсо Кыргызстанда абдан кыйын, балким Казакстанда жеңилирээк.
Вот я не знаю, в Казахстане, может, чуть ли попроще. Но в Кыргызстане спонсор вообще нереально найти, я думаю. Очень трудно.
Казахстанда иштеген кыргызстандык режиссер Нурлан Абдыкадыровтун маегин уктуңуз ага. Суроолорду Айнура Жекше кызы узатты. Жергиликтүү тема. Баткендин алыскы тоолу кайыңды айылында дыйкандар өгүз таптап, жер айдоого иштетүү салтын сактап калышты. Бул жөнүндө аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровтун баяны.
Ал бул талдан чабылат, моюнтурук деп, бул ушу түз талдан чабып ушун жасайбыз. Мыналарды шамян деп коет. Шамян. Анан мынаны испар деп коет. О, мал жерине кармаган жерибиз. Мынаны ок дейт.
9 гектардай айдоо жери бар кайыңды айылында ар бир экинчи үйдө ушундай шаймандар бар. Бул нерселерди иштетүүнү жаш баладан баштап ак сакалга чейин, кала берсе анча мынча келин кыздар да өздөштүрүп алышкан. Айылда кыш көпкө созулгандыктан май айынын экинчи жарымында гана жер айдоо кызыйт. Бирок өгүздү ишке салганга чейинки 2-3 айлап машакаты бар. Түнү туруп жем берип, суутуп таптабаса ишке жарабайт экен.
Кар кетип баштаганда ушу жаткыр байлап атты тамашага таптагандай жем берип кашек берип ошентип эме кылабыз. Бул андай кылсаң тартпайт да булар, кичине эле тартып чарчап кала берет. Ошентип таптап эме кылгандан кийин бул биринчи семиртебиз муну, анан кийин мантип иштер тартылып мындай болуп кайтып жышылат, ошондон кийин тартат да. Болбосо бир барып келгенде эле уже жатып ошентип тартпай коет. Ошол үчкө чыгат да, эми 2-3 чыккандар тартат, андан жашынан тартпайт. Ошонун жогорусу тартпайт. Таптайт мен. Ошол 1 ай, кээ биркилери 2 ай ам таптайт. Күндүзү мына моюнтурукту коюп, жаткырбай эгиз немеге байлап коесуң. Кеч кече турат, кеч анан суу койбойсуң. Кашекти салып, түнкү саат 12-1 анан суугарып, анан жемин берип, ошон режим менен тамак бересиң да. Күндүз тамак бербейсиң, только ушул мынаны коюп байлап коесуң, жаткырбай. Биринчи аз аздан коесуң, биринчи 2 жаткырбай, ошентип 3 5 кылып анан күндүз кечке чейин турат да ошол эле.
Ар бир жашоочу бир четтен өгүз башкарып жер тилүүнү өздөштүрүп калган бул айылда муктаждыктан ушундай болуп турат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ким эле эртеден кечке топурак аралашып бир аз жер айдасын. Трактор иштетүүгө жерлери ыңгайсыз.
Андай дегенибиз, бизде жерибиз, көпчүлүк жерибизде трактор барбайт, ошон үчүн өгүз менен айдашат. Анан айылыбызда болгон бир эле трактор бар, ал сотиген 70 сомдон айдайт.
Миңден ашыгыраак калкы бар кайыңды айылы тоо арасында болгондуктан кар эрте түшүп кеч кетет. Азыраак жерден көбүрөөк киреш алуунун айласын жасап, өзүнө ылайык картошка, жүгөрү, сабиз айдашат. Жер иштетүү атайын даярдык болбосо да күн сайын аралашып жүрүп, кийинки муунга бул өнөр кандай өткөнү билинбей сиңе берет.
Биз биринчи атабыз айдайт да, анан ушинтип жетелейбиз, биз кичинеси жетелейт да, анан ошондон эле үйрөнүп, кийин сенден кичинеси жетелеп, сен айдаган көйөт, ошентип эле үйрөнүп кете берет өзүнөн өзү. Ошентип атабыз айдаганда жетелеп жүрүп эле үйрөнгөм мен. Айылда ар бир үйдө болсо да, черезден бар да.
Эми бул өгүз менен бир күндө 2 иштеш керек болот экен. Эми канча жерди айдаса болот?
Эми 10 сотиктен 15 сотикке чейин айдайбыз да бир күндө. 2 киши. Дамал тээп чарчайтылар. Обед бересиң 2 саат 2 саат, ошентип бир күн кечке бир 15 сотик жерди айдайбыз. Өзбекистанда эң катта жер 15 сотик болсо керек, ошондой жерлер күндө бүтөбүз.
Өзүнөн акча тапса болобу?
Бизде эми бардыгы деле бар да, бизде эч ким пулга бербейт да, алар өзүнүн өгүзүнө эле айдайт.
Баткен районун кайыңды айылы Райбурбордон 90 тоо арасында жайгашкан. Айыл бийик тоолуу, кышы оор болгондуктан малды көп кармаганга да ыңгайсыз. Негизги кирешени миграциядан жана айылда ар бир үйдө эгилип жаткан тамекиден табышат. Өгүз уйдун бычылган букасы. Жер айдап иште берген өгүздөр андан ары жайлоого, зарыл болсо этке, базарга кете берет. 20 кылымдын башына чейин өрөөндө өгүз эл үчүн көлүк, унаа, жумушчу күч, жер жер айдаган, базарга алып барса акча, орто катмардагы калктын экономикалык көрсөткүчү катары бааланып, кийинчерээк колдонуудан чыга берген. Ал эми бул айылдагы өгүздөр болсо жакын арада кара жумуштан чыкпачудай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфирин уктуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Берүүбүз дагы уланат. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 27 май күнгө шаршемби, эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Кыздарга IT тармагында окутуу жүргүзгөн 2 апталык Илим кыз онлайн технологиялык долбоору аяктады. Бул чыгарылышыбызда аталган мектептин координатору Анипа Усупкожоева менен баарлашабыз. Ага улай кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө жазуучу Арслан Капай уулу Койчуевдин Ал муздактагы кечил аттуу чыгармасын талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Бакыт Төрөгелди уулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков кытайлык кесиптеши Вани менен Кыргыз-Кытай чек арасындагы өткөрмө бекеттеринин ишин жандандыруу маселесин талкуулады. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин басымсыз кызматы эки өлкөнүн министрлери 26 майда телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Маалыматка караганда сүйлөшүүдө Кыргызстанда Кытай кыргыз биргелешкен инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кытайдын адистеринин өлкөгө келиши тууралуу да маектешүү болду. Анан тышкары Чыңгыз Айдарбеков коронавирустун Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасирин эске алып, Кытайга карата мамлекеттик карызды төлөөдө жеңилдик берүү жагына көңүл бурууга чакырды. Ушул жылдын апрель айында президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, Кытайдын алдындагы тышкы карыз боюнча төлөмдү жеңилдетүү жана төлөм мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын тышкы карызы 3,7 миллиард доллар болсо, бул карыздын эң чоң бөлүгү же 1,7 миллиард долларга жакыны Кытайга туура келет. Интерпол аркылуу Польшадан кармалганы кабарланган Райкул Жапарова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына жооп берди. Жапарованын билдирүүсүн иниси Дөөлөт Жапаров жарыялады. Анда мага козголгон кылмыш иши Бишкектин 1-май райондук соту 2 жолу, Свердлов райондук соту 1 жолу Райкул Жапарованын күнөөсү жок деп ишти артка прокуратурага жөнөтүшкөн деп айтылат. Ал кумтор маселесин көтөрүп чыккан иниси Садыр Жапаров 2012 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте камакта жатканда ошол кездеги бийлик Жапаров менен соодалашуу үчүн ага да иш козголгон деп эсептейт. 2013 жылы кардардын насыясын өз убагында кайтарган эмес деген жүйө менен өзүнө да кылмыш иши козголуп, номер 1 тергөө абагында 21 күн жатканын билдирген. Кийин үй бүлөсү менен Польшадан саясий башпаник алганын жана бардыгына Женева паспорту берилгенин да кошумчалаган. Кыргызстандагы иш бүйү боюнча Польшада полицияда сурак берип чыкканын, жакында аталган өлкөнүн жарандыгын алганы жатканын да билдирген. 26 майда ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу эл аралык издөө жүргөн Райкул Жапарова Польшада кармалганын, ага бир нече беренелер менен айып тагылып, 2014 жылдын 22 октябрына жана 2015 жылдын 3 апрелинде соттолуп, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылганын билдирген. Ошондой эле башкы прокуратура Жапарованы экстрадициялоо маселесин караштырып жатканы айтылган. Жапарова учурда түрмөдө отурган Садыр Жапаровдун бир тууганы. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму гидроксихлорохин жана хлорохинди коронавирус менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн клиникалык сыноо өткөрүүнү убактылуу токтотту. Бул тууралуу уюмдун башчысы Тедрос Гебрейсус билдирди. Анын айтымында мындай чечим Lancet медициналык журналында жарык көргөн иликтөөдөн кийин кабыл алынган материалда. Бул препараттар COVID-19 вирусун жуктуруп алган бейтаптардын арасында өлүм тобокелчилигин жогорулата турган айтылган. Окумуштуулар дүйнө жүзүндө дээрлик 700 ооруканадагы оорулуулардан келип түшкөн маалыматтарды иликтеп, гидроксихлорохиндин терс натыйжаларын, анын ичинде жүрөк аритмиясын жаратарын аныкташкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы эки препарат тең безгекте дарылоодо коопсуз экенин да белгилеген. Бул арада уюм коронавирус инфекциясынын экинчи толкуну жөнүндө эскертүүдө уюм социалдык аралыкты сактоо жана тестирлөөнү көбөйтүү зарылдыгына басым жасоодо. Өзбекстандын чукул кырдаалдар министрлиги чегетке каршы күрөшкө 640 адис керектүү техника жабдуу менен даяр турганын билдирди. Министрлик өлкөнүн бир катар аймактарын чегетке каптай баштаганын маалымдады. Өзбекстан Түркмөнстан тараптан каптаган чегеттерден мына ушинтип коргонууда. Буга чейин Кашкадарыя, Сурхандарыя, Наманган жана Фергана облустарында Түркмөнстандын аймагынан келген чегетке каршы иш чаралар башталганы айтылган. Азаттыктын түркмөн кызматы Өзбекстан менен чектеш Лебап вилоетин чегертке каптап жатканын жазган. Анда чегертке 35 000 гектардан ашуун айдоо аянтына зыян келтиргени айтылган. Бишкектин Октябрь райондук администрациясы коронавируска каршы дезинфекциялоо иштери үчүн жабылды. Бул тууралуу 26 майда азаттыкка аталган акимияттын жетекчиси Максим Ситников билдирди. Мунун алдында айрым жалпыга маалымдык каражаттар Октябрь райондук администрациясынын кызматкерлеринин биринен COVID-19 иддети табылганын, башка да жумушчулардан анализ алыш үчүн алар мекеменин имаратынан чыгарылбай жатканын жазышкан болчу. Ситников акимияттын кызматкерлеринен коронавирус чыкканы тууралуу маалыматты жок экенин айтты. Ушул тапта биз жөн гана дезинфекциялоо иштерин кылып жатабыз, андан кийин гана тиешелүү мекемелер, саламаттык сактоо министрлиги маалымат берет. Биз кадимки тартипте иштеп жатабыз. Эгерде зарыл болсо дезинфекциялоо иштери уланат, ал эми вирус чыккан чыкпаганы тууралуу маалыматты тиешелүү мекемелер берет, деди Ситников. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги жана COVID-19 илдетине каршы штаб азырынча маалымат бере элек.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу, тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз Азаттык чекит орг сайтыбызга дагы коюлуп турат. Кирип туруңуз. Берүүбүздүн өзөгүнө өтөлү. Эки жумага созулган Илим кыз онлайн технологиялык мектеби кечээ 26 майда аяктап, IT тармагындагы адистер ондогон кыздарга мастер класстарды өтүштү. Алардын максаты Кыргызстандагы кыздарга илим багытындагы кесиптерди тандоосуна багыт берүү болуп саналат. Окуу тууралуу аталган долбоордун координатору Анипа Усупкожоева кабарчыбыз Айдана Топчубаевага айтып берди. Азыр ошол маекти тыңдайлы.
Ушул Илим кыз мектеби бул жылы кандай форматта өттү, канча күнгө созулду, иш чарада эмнелер болду?
Бул жылы Илим кыз мектеби биринчи жолу онлайн форматында өттү. Бул албетте пандемияга байланыштуу болду. Бирок мындай өткөрүү менен биз албетте программаларды дагы кызыктуу өткөрүүгө аракет жасадык. Программага биз кыздар үчүн атайын IT багыты боюнча сабактарды, техникалык англис тили боюнча сабактарды, инженерия багыты боюнча мастер-класстарды жана ар кандай мотивациялык жолугушууларды уюштурууга аракет кылдык.
Билишимче, ошо бул мектепке региондогу 10-11 класстын кыздары гана катыша алат, бирок албетте белгилүү санда. Анан сиз ал кыздарды кантип тандайсыздар? Кандай критерийлерге жараша? Бул жылы канча кыз катышты?
Негизинен биз жыл сайын өткөргөндө кыздарды биринчи иретте ушул математика, физика багыты боюнча эң жакшы жетишкендиктерге ээ кыздарды тандап алчубуз. Бирок бул жылы биз шашылыш эле уюштуруп калдык. Ошого байланыштуу көптөгөн кыздарга мүмкүнчүлүк берүүгө аракет жасадык. Башынан бул мектепке 200 жакын кыз жазылды. Бирок техникалык себептерге байланыштуу албетте кыздардын баардыгы ушул интерактивдүү мектепке катышууга мүмкүнчүлүктөрү болгон жок. Биз 100 ашык кызды окутууга жетише алдык.
Сабактарды кимдер өттү? Ошол эле спикерлер кыздарга белгилүү бир убакытта кандайдыр бир вебинарларды өткөрүү менен гана чектелишеби, же алар кийин дагы кайтарым байланышта болуп, же чогуу биргеликте долбоорлордун үстүндө иштешеби? Негизи эле сабакты өтүү процесси кандай болот?
Негизинен бул сабак өтүү процессин биз ошол орус тилдүү, кыргыз тилдүү топ деп экиге бөлдүк. Анан бул спикерлер болуп чет өлкөдөн келген ошо жерде иштеп аткан биздин белгилүү айым кыздарыбыз ушул сабактарды өткөрүп келишти. Мисалы Айбилек Алдаярова деген Гарвард университетинин студенти, же болбосо ушул Акбекова Айзада деген Германияда иштеп жаткан IT тармагында иштеп жаткан дагы биздин кызыбыз, дагы көптөгөн биздин кыргыз кыздарыбыз ушул спикерлер болуп бизге ушул мектепте өткөрүүгө жардам беришти.
Бул 2 жума аралыгында ушул кыздар эмнеге ээ болушту?
2 жума аралыгы албетте бул кандайдыр бир толук бир билимге ээ болуу, бул албетте кыска мөөнөт болуп саналат, бирок анысына карабай кыздарга багыт берип, андан ары кайсы кесип туура болорун, туура тандоо жолдорун көрсөтүүгө аракетибизди жасадык. Ал эми сабактарды ала кете турган болсок, мисалы IT багытын ала турган болсок, IT багытында мисалы атайын сабактарды киргизгенбиз, баягы күнүмдүк өздөрүнүн окуусунда болобу же кандайдыр бир конференцияларда катышып кала турган болсо, ошол жерде керектүү атайын программаларды үйрөнүүгө багыт бердик. Техникалык англис тил дегенди киргизгенибиз, бул албетте бүгүнкү күнү өзүңүз билесиңер, кайсы гана багытты албайлык сөзсүз түрдө эң жакшы мыкты китептер англис тилинде болот, айрыкча техникалык китептер.
Жакшы, өзүңүз да баса бөлүп өтүңүз, 5 жылдан бери өтүп келет. Бул 5 жыл аралыгында кандай жыйынтыктарга жетти Илим кыз долбоору? Же болбосо сиздер окуткан кыздардын баары эле ушул инженердик же техникалык багыттагы окуу жайларга тапшырышабы?
Негизинен биздин ушул 5 жыл аралыгындагы өткөргөн STEM мектебибиз абдан жакшы жемиштүү болуп атат десем жаңылышпайм. Бул мектепти өткөрүү демилгеси Роза Исаковна Отунбаевага таандык болот. Ал демилгени биз колдоп, биздин техникалык университет ушул 5 жыл аралыгында бул мектепти өткөрүп келатабыз. Бул мектептин жемиштүү деген себеби, мисалы биздин ушул институттун мисалын ала турган болсок, кыргыз-герман техникалык институттун мисалын ала турган болсок, албетте эгерде алгачкы биздин кыздардын санына караганда ушул мектепти өткөргөндөн кийинки кыздардын санын бир топ эле кыйла жогорулады. Мындайынча айтканда, мектепке катышуу менен кыздар баягы инженердик кесип жөнүндө көбүрөөк терең маалымат алып, белгилүү ушул техникалык жаатында жакшы бир ийгиликтерге жетишкен айымдар менен жолугушуунун негизинде кыздардын коомдо жаралып калган стереотипин бузуу менен, демек инженердик кесип кыздар үчүн дагы абдан маанилүү экен, керектүү экен деген ой пайда болуп, андан ары баягы кесип тандоосундо жакшы баягы жемиштүү болду да биздин өткөргөн мектептерибиз.
Дээрлик ошол канча пайызы сиздерге катышкан кыздардын ушул инженердик багыттагы адистерге тапшырышат?
Бул жыл эле 100 ашык кыз катышты онлайн режимде. Мисалы жыл сайын өткөргөндө биз мисалы кышкы мектеп, жазгы мектеп деп 200 ашык кыз катышты. Алардын бир 40% ушу биздин баягы институтту инженердик кесипти тандашты. Жеке эле биздин институт эмес, мисалы Манас университетинин алда ал жакта дагы техникалык багытта бар, дагы Славян университетинде да техникалык багыттар бар.
Ошол бизде Кыргызстанда кыздар эле эмес, жалпы эле абитуриенттер эмнегедир гуманитардык багытка көбүрөөк басым жасагандай сезилет да, анан буга эмне себеп деп ойлойсуз? Ошол эле маалымат жетишпейби, же болбосо бизде инженердик багыттагы адистерге муктаждык мындай күчтүү экени көп байкалбайбы, же ошол жолдор табигый таалимдерге абитуриенттерди тарта албайбы, кызыктыра албайбы?
Бул албетте көптөгөн себептерге байланыштуу. Биринчиден, бул биздин коомдо жаралып калган стереотип, инженердик кесипке бир гана балдар барыш керек, балдардын гана алы жете алат, бул абдан оор кесип деген баягы стереотип жаралып калган. Бирок бул биринчи себеп. Экинчи себеп, совет доору тарагандан кийин, кулагандан кийин баягы көптөгөн өндүрүштөр жабыла баштаган. Албетте, мисалы биз кандайдыр бир кесип тандай турган болсок, биз келечекте кайсы жумуш орду менен камсыз болобуз деген дагы суроо жаралат. Бул экинчи себеп. Үчүнчүдөн, бул баягы жаштардын арасында баягы абдан кандайдыр десем абдан модный деп коесузбу, орусча айтканда ушул бүгүнкү күнгү заманбап багыт деп эмнегедир баягы экономика, же болбосо юриспруденция, же болбосо баягы котормочу деген адистиктерге болгон кызыгуу баягы артып келгенде, бирок албетте баягы биз ойлонушубуз керек. Мисалы биз абдан көп ушундай кесипкерлерди чыгарып алсак, анда алар мисалы 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ошол бүтүрүүчүлөрдүн баары жумуш орду менен камсыз боло алабы? Ал эми биздин башка тармактарыбыз албетте баягы инженердик кесипкерлерге муктаж болуп калат. Ошол себептен акыркы мезгилдерде мисалы ошол стереотип бузулуп кичине кыздар болобу же мырзалар болобу, алар техникалык кесипке дагы кызыгуусу артып бара жатат. Аны толугу менен тагы эле айтып кетсек болот. Мисалы айрыкча IT тармагында, анткени бүгүнкү күнү ошол IT тармагында билимге ээ кесипкерлер абдан жакшы жумуш орду менен камсыз болуп келатат.
Кыздарды мындан ары дагы, мындан дагы көбүрөөк ушул табигый таалимдерге же болбосо STEM тармагына кызыктырыш үчүн эмнелерди жасашыбыз керек деп ойлойсуз?
Кыздарды ушул таалимдерге кызыктырыш үчүн бул мектептен же болбосо ушу бала бакчадан эле башталыш керек. Мисалы эгерде чет өлкөнү ала турган болсок, ал жакта ушул бала бакчадан эле күнүмдүк ар кандай окутуу сабактарын ушул так илимдерге байланыштырышат. Атайын кандайдыр бир лабораторийдук иштерге өздөрүн катыштыруу менен, кызыктыруу менен баягы кийинки келечекте демек ушул кесип кызыктуу турбайбы, бул менен көп нерсени жасаса болот турбайбы деген кызыгууну ушул бала бакчадан эле башташат. Анан мектепте дагы мисалы так илимдер боюнча албетте лабораторийдук шарттар дагы жакшы болуш керек. Анткени менин оюм боюнча көп эле мектептерде баягы так илимдер боюнча лабораторийдук шарттар баягы жакшы деңгээлде болсо абдан эле жакшы болмокту. Анткени эгерде балдар ушул эксперименттерди өз көзү менен көрүп катышып жасаса, албетте алардын баягы түшүнүгү кененирээк болуп келечектеги кесипти тандоосунда аябай жакшы баягы багыт болуп калат да. Бирок биздин баягы мектептин шартында болобу, бала бакчанын шартында болобу көбүнчө андай программалар киргизилген эмес. Мен ойлойм, келечекте ушу биздин кыймылыбыз, биз азыр STEM кыймылыбыз бар, стереотиптерди бузуп ушундай кандайдыр бир жакшы программаларды киргизүүдө өзүбүздүн көмөгүбүздү көрсөтөт болушубуз керек.
Жакшы, эми биз жогоруда сөз кылган STEM илим кыз мектеби келе жаткан жылы да өтөт да. Ага кыздар кантип катышса болот, кайсыга кайрылыш керек?
Күзүндө дагы бул мектебибизди өткөрөбүз. Мектепти өткөрөрдөн мурун биз албетте жарыя кылабыз мектептерге, районолорго ушул мектептин программасын, качан өткөрүлөт, кыздарды тандоонун критерийлерин жөнөтөбүз. Анан ошонун негизинде албетте кыздар дагы 2-3 жума ушул биздин мектебибизге катышканга мүмкүнчүлүк ала алышат.
Чоң рахмат. Бүгүн биз ушул STEM илим кыз мектебинин координатору Анипа Усупкожоева менен баарлаштык.
Элеми маекти кесиптешим Айдана Топчубаева жүргүздү. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен Кыргыз Кытай чек арасындагы өткөрмө мекеттеринин ишин жандандыруу маселесин талкуулады. Кошунча Кытайдан карыз төлөөдө жеңилдик берүүнү сурады. Интерпол аркылуу Польшадан кармалганы кабарланган Райкүл Жапарова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына жооп берди. Ал өзүнө козголгон кылмыш иши мурда соту анын күнөөсү жок деп тапканын кабарлады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 дарылоо үчүн гидроксихлорохинди сыноону убактылуу токтотту. Өзбекстан Түркмөнстан тараптан каптаган чегирткелерден коргонууда. Бишкектин Октябрь райондук администрациясы коронавируска каршы дезинфекциялоо иштери үчүн жабылды. Бул тууралуу азаттыкта аталган акимияттын жетекчиси Максим Ситников билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Кошумча сайтыбызда макала баяндарыбыз да көп. Уктурубузду улантабыз. Аслан Капай уулу Койчиев Адабит шоосун Мисмилдирик романы менен кесип, соңунан Айтабар менин кебимде Бакшы жана Чыңгызхан баяндарын жарыялады. Адатта сүрөткерлердин көбү чыгармачылыгын чакан жанрдан, аңгеме очерктен баштап, андан повестке өтүп, соңунда романга оочу эле. Адабий практикада тескерисинче да болот экен. Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан жазуучунун Алмуздактагы кечил деген чыгармасы тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Түрмөктө Бекташ Шамшиев менен Савур Абдумомунов сунуштайт.
Алмуздактагы кечил Арслан Койчиевтин жаңы аяктаган Доолташтык Заратустранын аңгемеси аттуу көлөмдүү романынын үзүндүсү экен. Көп маанилүү икая жаңы романдын бир түзүмү катары кошулуп, автордук көркөм ойду түшүнүү үчүн ага адамзат тарыхындагы туңгуч кечил тууралуу аңыз деген кошумча ат берилген окшойт. Антип автордун этияттанышынын деле жүйөсү бар. Көп катмарлуу, философиялык уңгусу терең баянды учурдагы кызыктуу окуяга, жеңил бас сюжетке негизделген чыгармаларга көнүп алган окурмандын андашы акыйкатта да кыйын. Адамзат цивилизациясы кыртыш алып чыккан байыркы жердин башынан өткөн окуялары толтура. Анын баары адам баласынын тынч жашай албас уруш талашка, кыргын сүргүнгө жакындыгы деген бүтүмгө барты кылат. Эси жок пенде баласынын кылык жоругуна иренжиген кудайлардын каары күчөп, жер бетин мелмилдеп суу каптаган чактагы үйөрлөгөн толкундарда Иордан дарыясынын нугун жогото албаптыр. Суу тартылганда Хермон тоолорундагы жар таштын боорундагы булактын кум чайкаган көзү өзүнөн өзү ачылып, билектей жылжып агып, жылга-жылгадан сарыккан сууларды чогултуп отуруп, үч кошкондон кыяндаган чоң сууга айланып, эңиштеген сайын кум шагылга шыкалган эски сайдын изин таап, өжөрлөнө жиреп отуруп, кез келген урчугун кемерленте жеп отуруп, аягы өлүү деңизге жетип куюлуп, кайра кадимкисиндей агып калыптыр. Ошол күндөн ушул күнгө бирде тунарып, бирде ылайланып агат. Ошол күндөн ушул күн так талаанын коюнун гүлдөтүп агат. Боз чаптуу адырлардын такыр боорун бүрдөтүп агат. Ошол дарыянын боюнда Валаам кечил арктан суу буруп, эгин сугарып аткан дыйкандарды карап, өзүнчө күрөнүп отурду. Кумганына суу сүзүп, көк кашка суудан ичкен соң, оор суроолордун келебин издей баштады. Топазуу келгенче ушул суудан гана жутуп, анан адам күчү келбес тажаал апатта көптүн бири болуп кете берсе арманы болбос эле. Теал муздакта адам баласын утнап биштим сактап калчу заманда кудайлар пенделеринин ашынган жоорук жосунан тажап, топон суу каптатып, жер үстүндөгү жашоону күм жам кылууну ойлонушкан. Энилил кудай баш болуп, Ниниги кудагы башка өкүмдарлар унчукпай баш ийкешип, топон суу азабынан буу адамды утнап биштимдин жыгач кемеси сактап калган экен. Мелмилдеген суу үстүндө калкыган кемеде эмне деген гана жан жаныбар жок эле. Ошолордон жаңы турмуш башталган. Утнап биштимдин өмүр өткөнчө арманы топон суу каптаганда кемеге салчу макулуктардын ичинен бирөөнүн атын эстей албай ошо калып кеткен экен. Кудайлардын калабасынан пенде балдарын кантип сактап калуунун амалын издеген Нинигуку деген боорукер кудай утнап биштимге түшү аркылуу эскертиптир. Жанда жок боорукер утнап биштим ошондон кийин күн түндөн тыным билбей 7 күнгө туруштук берчү жыгач кемени куруп, тирүү жандыктарды сактап калган. Ошондой коркунуч Иордан дарыясын бойлой жашаган калктарды каптап, үрпөйүп турушкан кез эле. Валаам кечилди ойго салган нерсе ушул болчу. Туугандар болсо кечилдин анысы менен иши жок жерине кайтып келип, Медиандын тукумун улашын сурап жүрүшөт. Тейилгерки бала кезинде кайсы бир олуя кудай жанын аман койсо, бул баладан ашкере баатыр, жан жаныбарлардын тилин билген саятчы чыгат. Кудай жаныңды аман койсо, 18 уулду болосуң деп коюп атпайбы топураган элди түрбөтүп. Эр жеткенде 18 тең Медиан элин жоодон коргогон. 9 күн жакты бетте бөлүнүп, Урук менен Ириду калаларына чейинки элди чапкан. 9 түн жакты бетте бөлүнүп, Гексосторду жанынан түңүлткөн жаанда жок баатырлар чыкмак. Оля ушундай сөз айткан. Медиан элине ушундай сөз тараган. Жактуудан жаңылбас ошол Олиянын айтканы теңирден тескери кетти. Валаам кайындап койгон кызын албай, туугандарынын шаабайын суутуп, кечилдик жашоого өтүп кетти. Жалган дүйнөнүн жан жыргатчу азгырыктарынан боюн алыс тутуп, адамдар арасына караганда кумешилген биябан чөлдү, төрт жагы бекем тосулган үйдөн айталаада жылдыз карап жатканды. Азга каниет кылып, көп тойлогонду жакшы көрдү. Туугандары канча келишти, мына дагы келатышат. Алардын эмне айтарын Валаам билет, аларга сөз да коротпойт. Туугандарына 18 азамат келечекте Медиан элинин туусун көкөлөтчү, жанындагы элдерге кылыч болуп чабылып, найза болуп толтосуна сайылчу ерлер керек. Мына утнап биштим атадан таралгандар эски жолоюн баштап, кудайлардын топонсу эскертүүсүн кийин унутуштуго. Пендекен да курсагы тоюп, көңүлү жайланган соң башкаларды басмырлап, алсыздарын жок кылып, үстөмдүк кылууну эңсеп калат тура. 6 кылымга жакын жашаган утнап биштим урпактарынын кылган эткендерин көрүп, бармагын тиштеп отургандыр. Утнап биштимден таралгандар мына калайманды салып, бирин бири кырып, канды суудай агызып жатышат. Фалаамдан таралган 18 урууда кийин ошентет. Андай болушун акылдуу кечил каалабайт. Ошон үчүн баарынан кечип, минтип, айталаны мекендеп жүрөт. Кийинки жолугушууда туугандары Моше медиандарды кырган жаткан айтышты. Кыргын салганы да, кырылганы да бул дүйнөнүн утурумдук коногу. Бирөөгө жамандык ойлобош керек. Үйүнө кайтууга макул болбогон кечил жөнөп атканда туугандары медиандардан кабар алып кой деп калышты. Валаам ошол сөздү угуп, утуна пиштим бабасын ойлогон. Уул урпагынын боордоштугу утурумдук экенин көргөндө утуна пиштим акылынан адаша жаздап, эки эстүү кебетеленип тентип кеткен эмиш. Ошондон ары дайынын экинчи таптырбай жер кезип ынжыңсыз жоголгон эмиш. Дагы бир кабарда өзүн өзү өлтүргөн эмиш. Ким билсин, балким топон суудан кийинки тарыхтагы адам тукумунун ичинен өз өмүрүнө өзү кол салып өзүн өзү өлтүргөн туңгуч киши утуна пиштимдин өзү болгондур. Ким билсин, балким шордодан баласынын ичиндеги дагы бир жаман жолойду балелүү өнөрдү ошентип утуна пиштим өзү башта бергендир. Ким билсин, балким ошондо. Валаам антпейт, адамзат дагы бир топон сууга туш келишин каалабайт. Ошон үчүн сулуу жар жыргал жашоодон кечип талаалап жүрөт. А бирок туугандарынын кабар алып кой дегени негедир түпөйүл ой болуп көңүлүндө туруп калды. Дагы бир кыргын жакындап калганын туйду. Бул адамдар тынч жашай алышпайт экен го. Эртеси кыйладан бери түпөйүл кылып келаткан кыргынды, кан суудай аккан кан байрамды көрдү. Иордан дарыясы адам канына чыланып кып-кызыл агып атыптыр. Аял эркек, кары жаш, бала дебей жайнаган өлүктөр, кара кузгун ит куштар этке тоюп ынтыгып жүрө албай, булуулунган кандын арасында бирин экинчиси өлтүрмөй токтолбой, көздөрү канталаган желдеттер медиандардын бирин койбой кырып атышыптыр. Валаам ойлогондо көрчү каран түн элине келген экен. Медиандарынын киши калбай калганын кан байрамдан кара башын калкалап качып келаткан бейтааныш адамдардан укту. Ханаан жериндеги өлчөөсүз кыргынды ошолор айтып беришти. Мошенин желдеттери медиандарды кырып таштаптыр. Эми медиандар жок, ушундай да болот экен. Утуна пиштимдин кемесине түшпөй, аты жыты жок унутулуп кеткен макулуктай болуп, мындан ары медиандардын бар жогу билинбей калат. Кызыл кыргындан тигилер медиан тукумун тапсак эле карма беребиз деген шарт менен бошонуп качып келаткандагыс экен. Валаам кечилдин аларга мен медианмын дегени ансайын чочулатып, үрөй учкандары коймаары карап турган кечилди кармап алышып айдап жөнөштү. Валаам аларга эч каршылык көрсөтпөй, бир гана өтүнүчүн Мошенин алдына алып баргыла деди. Анысын бир нече ирет кайтылады. Мошеге алып барышса, айтчу сөзүмдү айтып калсам деп ойлоду. Асман жер биригип, айлана канга чакап, карга кузгун ит куштарга той түшкөн ошол аламатта Моше Валаам кечилди угар бекен. Топон суу ага чейин Мошенин деле ичер суусу аз калганын айтабы? Аны канкор укканда, укпаганда да медиандары жок. Имерилишке чукулдаганда Валаам кечилдин тынчы кете баштады. Жүрөгү түкүлдөдү, күйрөнүп көзүн сүздү. Көзүн сүздү да ичинен төлгө кылып, күйрөнгөн бойдон арышын майда таштап кете берди. Мошесине жолуктурушабы же жокпу? Жолуктурушабы же жокпу? Кардана кыйкырган үн жаңырды. Көзүн чоң ачты. Тирүү медиан калдыбы? Жашырбай айткыла. Жашырганыңарды катаң жаза күтүп туру. Тирүү медиан калдыбы? Деп кыйкырган желдетти көрдү. Жалаңдаган кош миздүү кылычын сундура кармап, тике маңдайдан утурлай басып келатыптыр. Ханаан жериндеги кан байрамдын ызы чуусунда кишини киши болгондо да акылдын сөзүн бирөө жарым угабы? Валаам кечил буга чейин кыйнап келаткан утуна пиштим табышмагын желдеттин кылычы чечти. Валаам кийин дүйнөнүн түндүк түштүгү, батыш чыгышына жортуул жасоочу 18 жерди алып келген жок. Топон суу каптап келаткан дүйнөнү ал ушунусу менен сактады. Анан да ал утуна пиштим бабасынын жаңылыштыгын кайталаган жок. Көзү канга тунарган эсмас желдеттин кылычы мойнуна шиленгиче бүтүндөй бир элди кырып салган яхулуктар деле көп жашабасын. Шек шыбаасы келе баштаган топон суу баарын жай жайына коёрун. Адамзат буга чейинки жасаган күнөөсү үчүн ого эле оор жазага кабыларын ойлогондур. Ошол эле кезде мындан ары Иордан дарыясынын мөлтүр кашка суусун ичпесин, жылдыздуу түн койнунда чөлдөгү тынч жашоону көрбөстүгүн ойлогондур. Тиги дүйнөдөн аны утуна пиштим тосуп алар. Экөө жалган дүйнөдөгү жасаган эткендерин дагы бир жолу тарзага салып, кайсы жерден жаздын басканын эскеришер. Арслан Капай уулунун метафорасында бүгүнкү турмуштун тал улуу маселеси жер үстүндөгү жашоонун ушунчалык татаал, ошол эле учурда морттугу таасын сүрөттөлгөн. Кадырлуу угарман, бул жолу кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөгүбүздөн жазуучу Арслан Капай уулу Койчиевдин Ал муздактагы кечил деген чыгармасы тууралуу уктуңуз. Берүүнү эфирге Бекташ Шамшиев даярдады, текст окуган Сабыр Абдымомунов.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышын уктуңуз. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссерлук кызматты Максат Ахматжан уулу аркалады. Саламатта калыңыз. Thank you.